Jeg tenkte i dag at vi skulle ha en bibeltime om menigheten i Antiokia. Det går an å ha bibeltime på mange forskjellige vis. Det går an å ta et kapittel og lese et kapittel og snakke om hvert vers, for eksempel. Og da får jo du får gangen i det kapittelet, men du får kanskje ikke sammenhengen med som dette kapittelet står i forbindelse med. Hvis vi ser på en menighet, for eksempel menigheten i Jerusalem, så kunne vi jo sagt veldig mye om den. Den ble jo født på pinsefestens dag, eller i alle fall så begynte den å fungere på pinsefestens dag, da ånden falt. Men når det gjaldt menighetene rundt omkring ellers, Lilleasia og andre steder, Syria, så oppstod det på litt forskjellige måter. Jeg tenkte vi skulle se på menigheten i Antiokia. Og i forbindelse med den så kom vi til å prate en del om den gamle loven til jødene, som hadde særlig med omskjærelsen å gjøre, og hvordan den skapte konflikter og problemer. I Antiokia, det gjorde den andre steder også, Galatia for eksempel, men i Antiokia var det også en del problemer med det. Vi kan gå ut fra en skriftsted fra Apostlenes gjerninger 2, og der står det under pinsefestens dag der så, så ble de jo døpt i den hellige ånd, og så talte de i tunger på forskjellige tungemål. Og så står det her at folket sa, hvordan kan det gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Vi partere, medere, elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus, Asia, Frygia, Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kreter og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Det forteller oss at flesteparten her var jo jøder, eller de som ga seg over til jødenes tro, som ble kalt proselytter. Hvis det var folk som ikke var jøder, som sa det at vi vil gjerne tro på det som jødene tror på, så kunne de reise opp til festen i Jerusalem og være med på møtene der i tempelet, men de måtte sitte for seg selv. De hadde en forgård som hette hedningenes forgård. Så først hadde de jødenes forgård, og så hadde de kvinnenes forgård, så damene fikk ikke sitte ved siden av mannfolka da. Og så hadde de hedningenes forgård som var utenfor der, så men det var proselytter. Denne Hoffmann som Philip døpte, han hadde jo vært oppe, han var jo en etiopier, og han var helt svart, han var ingen jøde, men han var en proselytt, som vi kan si, han var tilhenger av jødenes tro, og hadde vært i tempelet og sittet i den herre forgården. Og når han reiste hjem, så skjønte han ingenting av det han leste. Nei. Så kommer Philip og forteller han hva det betyr. Men sånn var det altså mange mennesker som var jøder, som hadde flyttet til andre land på grunn av forretning eller et eller annet, så hadde de flyttet til andre land. Men alle disse jødene vendte til Jerusalem på høytidene. Da sa jo Guds ord i Gamle Testamentet at på de tre store høytidene, da måtte alle jøder samle seg i Jerusalem. Og derfor sier jo jødene enda, de har jo det ordtaket, uansett hvor de bor igjen i verden, så har jeg sikkert hørt det ordtaket som jødene har neste år i Jerusalem. Ja. Det ble mindre og mindre av den trafikken mot Jerusalem, for jødene ble jo etter hvert også et frafallent folk etter de forkastet Jesus, så ble det ikke så veldig, veldig strenge krav til dem. Så det ser ut som at De svikta i alle fall to av høytidene, og så var det bare påskehøytiden til slutt som de samlet seg om. Og det er en tragedie å se når du leser Apostlenes gjerninger, så står det om at det er påske for Herren, står det et sted, vet du. Men i Apostlenes gjerninger, så når dette ble vannet ut, budskapet ble vannet ut for jødene, så kalte de det ikke lenger Herrens påske, men de kalte det for jødenes påske. Da var det blitt mye menneskelig som hadde kommet inn i systemet. Men midt i alt det her, så blir altså en menighet født. Folk blir døpt i den hellige ånd og ild, og så taler de i fremmede tungemål. Og de som, jødene som kom tilreisende fra forskjellige steder, det står her at noen av dem var til og med født i andre land, men de var jøder. Og de kom da, og så fikk de høre sitt tungemål der de kom fra, at apostlene preka det her i tunger. Så det vi ser det at, jeg bare tok med det skrivstid her for oss å, for å nevne at alle disse menighetene som først kom til, vi leser jo i Johannes, vi leser om Paulus brev, så det menigheten i Filippi, Kolosse og alle disse her. Og hvis du leser i Johannes åpenbaring, første, eller andre og tredje kapitlet, så står det skrivet til menigheten i Philadelphia, i Pergamum, i Smyrna, ikke sant, alle disse sju menighetene. Og det var menigheter som stort sett bestod av jøder, som bodde i disse, disse stedene. Og nå kan vi si til å begynne med da, at Guds menighet, enten den universal eller lokal, vi har jo noen som sier at de hører ikke til noen menighet, de hører til den universale menighet, og det gjør vi vel alle sammen, det hele verdens menighet. Alle de som tilhører Jesus. Og, men i hver by så finnes det lokale menigheter som vi også bør tilhøre og være en flokk som kan hjelpe hverandre og få både undervisning og hjelp når noe trengs. Og, men enten det en lokal eller universell menigheten, så det Guds menighet. Det ikke vår menighet. Veldig ofte så sier vi det vi... Det ikke så mange i vår menighet, sier vi. Men det i grunn ikke vår menighet, det Guds menighet. Guds menighet. Og vi skal se på hvordan den menigheten der i Antiokia vokste fram. Den vokste fra, faktisk fram på grunn av at det kom problemer i Jerusalem. Og det merkelig hvordan Gud kan gjøre det. Noen ganger så kommer vi ut i situasjoner som vi ikke forstår, og tenker at det her kan ikke Gud ha noen plan med. Og sånn var det sikkert i Jerusalem også, den dagen de tok Stefanus, og tok livet av Stefanus. Og Paulus, han sto og holdt klærne til de bødlene som stena Stefanus. Så var det sikkert mange spørsmål etterpå, hvordan kunne Gud tillate at Stefanus skulle dø, og hvordan kunne dette er vel ikke Guds plan. Og noen ganger kan Gud tillate ting, som vi kan undre oss over. Han kunne jo stoppe det. Han kunne stoppe alt, egentlig. Allikevel så det mange, mange, flesteparten av de første kristne der som sto for noe, de endte opp som martyrer. Av apostlene så vet vi at Judas, han tok jo sitt eget liv og forsvant fra apostelflokken. Og da var det 11 igjen. Og 10 av dem led martyrdøden. Det var bare Johannes som led en naturlig død. Og Peter, han var litt opptatt med dette med Johannes, for Jesus hadde sagt til Peter at når du blir gammel, skal en annen en binde opp om deg, og så skal den føre deg dit du ikke vil. Og dette sa Jesus for å fortelle hvilken død Peter skulle dø. Han ble jo hengt med hodet ned. Men Peter, han gikk og tenkte på at jeg skal bli en martyr for Jesus, jeg kommer til å dø som en martyr. Men så hørte han Jesus stadig snakke om Johannes, og Johannes hadde ikke fått noe beskjed om noe sånt nå. Og en dag så sa Peter at jeg vet hvordan det skal gå med meg, Jesus, han, men hvordan skal det gå med denne? Husker du det skriftet der? Hvordan skal det gå med denne? Og så peker han på Johannes. Og da sier Jesus, hva kommer det deg ved om han lever helt til jeg kommer igjen? Kom du og følg meg. Så mange ganger så kan vi når vi kommer i situasjoner og kanskje i fremtiden vår ser litt vanskelig ut, så kan vi tenke at andre har det kanskje litt bedre enn oss. Men da må vi høre det som Jesus sier, hva kommer det deg ved? Kom du og følg meg. Så her så var det like etter at Stefanus ble stenet, Så ble det en stor trengsel at folk rømte fra Jerusalem. Mange troende rømte fra Jerusalem. Og det står i Apostlenes gjerninger 11:19. De som var spredt på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antiokia. Men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Så mange av dem som var frelst da, de reiste til disse stedene og tenkte de kunne ha det litt mer trygt. Når de kom vekk fra Jerusalem, der det rasa en forfølgelse. Så aldri så gærent, så var det godt for noe. Selv om Stefanus måtte gi livet sitt for Jesus skyld, så kom disse forkynnerne da til flere andre byer og begynte å forkynne der. Og når det kom folk dit, så fortsatte det også en del trengsel på sånne steder. Og du skulle tro at en menighet kunne ikke vokse så godt fram hvis de kom dit for å gjemme seg. Men kom dit for å gjemme seg, så kunne det ikke bli noe vekkelse utad. Men disse her gjemte seg ikke. Selv om de tilsynelatende kunne være redde og fryktsomme for forfølgelsen i Jerusalem, så gjemte de seg ikke når de kom til Antiokia. Og her står det i det 11. kapitlet, det var i Apostlenes gjerninger, vers 20 og 21. Noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Så det ble faktisk vekkelse. Og nå ser vi at nå vender de seg også til hedningene. Hedningene er jo alle dem som ikke er jøder. De som bodde i Antiokia, som ikke var jøder, de fikk også nå høre evangeliet om Jesus. I Gamle Testamentet så var det bare jødene som hadde retten på Guds ord, for å si det sånn. Men når Jesus kom, så døde Jesus for en hel verden. Ypperste presten offret sitt offer i 3. Mosebok 16 en gang i året, og da offret han dette offeret for hele Israel, for jødene. Det begynte veldig forsiktig da Abel døde, et offer og et menneske. Det fortsatte i 2. Mosebok 12, når de skulle gå ut av Egypt, så står det at det da var et offer, et lam for hver husstand. Så da var det en familie. Og når du kommer til 3. Mosebok 16, så er det et offer for en hel nasjon. Så det blir stadig større omfang. Men når Jesus kom, så er det et offer for en hel verden. Det er veldig, veldig stor forskjell, og derfor så ble vi innlemmet i dette her. Men det at hedningene kom inn i en jødisk menighet, det skapte selvfølgelig problemer, spesielt når det gjaldt dette med omskjærelsen. For det var en veldig debatt, en diskusjon om hvorvidt hedningene også skulle omskjæres. Og foreløpig så er vi bare det 11. kapittelet i Apostlenes gjerninger. Skal se litt mer på hva som skjedde her. Og når menigheten i Jerusalem fikk høre hva som skjedde i Antiokia, så sendte de noen folk for å hjelpe dem i Antiokia. Og sånn skal det være mellom troende at du kan sende folk til hverandre for å gi hjelp. Ikke for å ødelegge og bryte ned og konkurrere, men for å gi hjelp. Og da står det her i Apostlenes gjerninger 11, 22-23. Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, altså at det var vekkelse i Antiokia, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg, og han formante alle de til at og helhjertet holde fast ved Herren. Ja. Så Barnabas, han ble sendt hit. Og det var litt merkelig da, at de sendte Barnabas. Men Barnabas, han hadde jo faktisk en far som ikke var jøde, og hadde en mor som var jøde. Så han kunne kreve retten sin som jøde, og han kunne også si at jeg er ikke jøde. Så han var en spesiell type. Barnabas kom inn i bildet på en veldig spesiell måte når det gjaldt tjenesten for Gud. Han ble jo en apostel til slutt som reiste sammen med Paulus rundt omkring. Paulus og Barnabas står det mye om. Men til å begynne med så kom ikke han inn i menigheten og sa det at jeg apostel. Men det står at det første han gjorde når han kom og ble frelst, det var å selge en aker som han hadde. Og så kom han og la de pengene ned for apostlenes føtter. Han ba ikke om noe tjeneste, noe embete. Han ba ikke om noen ting av det. Han kom for å offre og gi til Guds sak. Og derfra så ble han spesielt tjeneste. Men han kjente i hjertet sitt at han hadde et kall. Og sånn er det ofte det begynner. Vi kan kjenne i hjertet vårt at Gud har gitt oss et kall, men vi vet ikke hvordan vi skal komme dit. Og sånn hadde også Paulus og Barnabas det. De hadde kall i hjertet sitt. Men det skal også stadfestes fra Guds side. Og i det bønnemøtet så kom det et profetisk budskap. Og Gud han sa, ta ut for meg Paulus og Barnabas til den tjeneste som jeg har kalt dem til. Står det apostelens gjerninger. Da fikk de et veldig budskap, og da kjente de at det dunka, tenker jeg. Ja, Gud har gitt meg et kall. Nå har han tatt meg ut. Nå begynner det. Nå begynner jeg å løpe. Og da er det jo veldig fint å se hvordan Barnabas kommer her da, over til Antiokia, og begynner å hjelpe dem der. Og det står her at denne Barnabas da, han ble jo sammen med Paulus i mange år egentlig. De hadde et ordskifte en gang. De var ikke enige med hverandre om hvem de skulle ha med seg på reisa. Og så ble det splittelse mellom dem, og de reiste hvert til sitt. Og Barnabas, han ville ha med seg Markus, for han var i slekta. Og det ville ikke Paulus, han ville ikke ha med seg Markus. Johannes Markus het den. Og så kranglet de litt om det, og så skilte de lag. Og Paulus tok med seg Silas, og Barnabas tok med seg Markus, og så reiste de hver sin vei. Men senere igjen så ser vi at de er sammen. Så det var nok ikke noe sånn konflikt som hadde så dype røtter. Men også da var folk litt uenige om forskjellig hvem de skulle jobbe sammen med. Hva var det? Og Barnabas og Markus, de dro til Kypros, og Paulus og Silas, de dro til andre steder. Da. Og så er apokryfiske skrifter, jeg vet ikke om du har hørt om Barnabas brev, det er noe som nesten alle har hørt om, at det finnes et brev som heter Barnabas brev. Og da får vi si med det samme at det brevet, det er jo gitt ut som en apokryf, men det er egentlig ikke en apokryf, for det er ikke skrevet av Barnabas. Det er vel dokumentert at det er skrevet av en annen enn Barnabas, men det er kalt Barnabas brev. Og noen har til og med sagt at Barnabas muligens har skrevet Hebrebrevet. Det er ikke noe som særlig tyder på det. Flesteparten tror at det er Paulus som har skrevet Hebrebrevet. Men ingen vet hvem som har skrevet Hebrebrevet. Men Barnabas holdt jeg på å si fått skylda for å ha vært med, hatt en finger med i Hebrebrevet. Og fordi at Barnabas kom dit, og mennesker som var sterke i troen på Jesus, så gikk det bra i menigheten. Og jeg tror også at ledere i en menighet må være sterke. Sterke når det gjelder lære, sterke når det gjelder liv, sterke når det gjelder måte å føre Guds ord fram på. Og det står her i Apostlenes gjerninger 11:24, han var en god mann og full av den hellige ånd og tro. Og en stor skare ble vunnet for Herren. Det kan bli vekkelse, bare om vi er fylt av den hellige ånd og tro. Så kan det bli vekkelse. Ja. Men selv når det gikk bra, da, så følte Barnabas at han trengte hjelp. Og han kunne jo sagt som så at nå går det fremover her. Mange blir frelst og greier. Nå skal vi gi ut et blad, og så skal vi fortelle om hvordan det går her. Og at Barnabas er i spissen. Og da kunne han begynt å rose seg selv, men det gjorde ikke Barnabas. Han tenkte, her kan det gå enda bedre. Her kan det gå enda bedre, for jeg kjenner Paulus. Og hvis han hadde vært der nå, så kunne vi jobbe sammen. Og det er jo veldig fint å se at han tenkte ikke på en som var svakere enn seg selv, en som skulle bare være sånn springpojke. Men han tenkte på en som kanskje han følte var sterkere enn seg selv, som kunne komme og hjelpe. Så virksomheten kunne ekspandere, få bli enda større, og menigheten kunne vokse enda mer. Og da står det her, I Apostlenes gjerning 11, 25 og 26. Han dro så til Tarsus for å oppsøke Saulus. Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der, og lærte en stor skare. Så nå var de nyfrelste, de skulle ikke gå der og ikke kunne noe, men nå begynte også undervisning. Nå var det bibelundervisning, nå ble de lært dette med Guds ord, og jeg tror, etter det vi kan se der, at dette med jøde og hedning var det store spørsmålet. Hvordan kan hedningene leve i forhold til jødene? Må hedningene bli underlagt akkurat samme loven som jødene? Den krangelen var sikkert der. Men disse folka, de gjorde alt de kunne for å forkynne Kristus. Både Paulus og Barnabas, de forkynte Kristus. Og derfor så, folk som hørte dem, forstod at dette er ikke jøder som har kommet med jødenes tro for å kaste den på oss, men de forkynner et navn og en mann som de vanlige jødene ikke forkynner. De forkynner Kristus. Og da står det i det 26. verset der, det var i Antiokia at disiplene først ble kalt kristne. Så aldri hadde noen blitt kalt kristen før, men navnet Kristus, det kom på denne menigheten som den første. Første menigheten som fikk navnet kristne. Jerusalem, den hadde en menighet som var stor, men den hadde også mange fattige mennesker der. Og det står jo om at de tok ut noen som skulle ha tjeneste ved bordene, gi enker mat og klær og hjelpe dem fattige. Og det var mange som ble tatt ut til den oppgaven der. Og dem som ble tatt ut til sånn oppgave, dem skulle også være fulle av ånd og kraft, så de kunne gjøre ting på en viselig måte. Men ofte så var det i Jerusalem at de hadde lite med midler. Det var ikke så veldig mange rikfolk der, men det var mange fattige. Og de manglet penger. Men når vekkelsen brøt ut i Antiokia, så forstod de at nå må vi hjelpe dem i Jerusalem. Og det er noe veldig fint med det, at hvis vekkelsen bryter ut, så kjenner du i ditt hjerte, jeg vil være med å hjelpe dem som er fattige. Jeg vil være med å ta et tak for dem som er i nød og har det vondt. Så da står det her i Apostlenes gjerning 11, 28-30, en av dem som het Agabus sto opp og varslet ved ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Claudius. Disiplene vedtok da at hver av dem, ettersom de hadde råd til, skulle sende noe til hjelp for de brødrene som bodde i Judea, altså Jerusalem. Dette gjorde de og sendte dem med Barnabas og Saulus til de eldste. Så de var med å samle inn. Så menigheten i Antiokia, de var født under trengsel, det har vi kommet til nå. De fikk hjelp av forkynnere fra Jerusalem, og de ble fylt av den hellige ånd, mange ble frelst, og de fikk et hjerte for den fattige og begynte å gi. Så langt har vi kommet. Og det ble faktisk hjemmemenigheten til Paulus og Barnabas. Og det er jo sånn, hvis vi kommer til en menighet som vi synes det er riktig bra å være, så føler du deg hjemme, så her er mitt hjem. Sånn blir det. Det gjør jeg, Alf. Ja, det blir at vi, der vil vi være, der vil vi satse, der vil vi gjøre noe. Og det står her i det 13. kapittelet i Apostlenes gjerninger, det er to kapitler før striden om omskjærelsen kom. Og der står det, i Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere. Barnabas, Simeon, som kalles Niger, og Lucius fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes og Saulus. Og da skjedde jo akkurat det der, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus. Så det er veldig hva som skjedde der. I Apostlenes gjerninger 14, så står det, de forkynte evangeliet der i byen og vant mange disipler. Så vendte de tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia. Så de var ikke bare i Antiokia, de skapte også utposter til menighetene, var ambulerende evangelister som virket i området rundt der og vendte tilbake til Antiokia igjen. Og de styrket disiplenes sjeler, forvante dem til å holde fast ved troen, og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Og når de sa det, så er det mest sannsynlig at de har hatt mye trengsler, de har hatt mye vanskeligheter og mye vondt under virksomheten sin. Men Jesus har jo sagt at hvis du lider med meg, så skal du også ha herlighet med meg. Lidelse og herlighet, begge deler følger med. Og det står, de valgte eldste for dem i hver menighet. Når de dro rundt sånn, valgte de eldste i hver menighet. Og etter bønn og faste overgav de dem til Herren som var kommet, som de var kommet til å tro på. Så skal vi se at faktisk også i Antiokia som Paulus hadde dette ordskiftet med Peter. Nå vet vi at når vi kommer til Apostlenes gjerninger 15, det har jeg ikke satt opp her i kompendiet, men i Apostlenes gjerninger 15, da var det et stort apostelmøte i Jerusalem. Da kom de fra alle kanter, da var Barnabas der, da var Paulus der, da var flere av apostlene som kom dit, for da skulle det diskuteres hvordan skal hedningene forholde seg til jødenes lover. Og da var noen som mente at det også hedenske kristne måtte omskjæres. Omskjærelsen var jo et tegn på jødene egentlig, og Gud satte det som et tegn på jødene. Det var et folk som alt mannkjønn var omskjært, mens hedningefolket praktiserte ikke det. Så det var et tegn. Og det står jo om Jesus også, han var jo under loven, så da han var 8 dager, så ble han ført opp til tempelet for å bli omskjært, som loven sa. Så for jødene så var det helt naturlig at de som var av jødenes tro måtte omskjæres. Men nå hadde Jesus kommet inn i bildet. Og da var ikke den gamle jødiske loven lenger, det var ikke Moseloven lenger. Men Jesus han kom med noe helt nytt, og så måtte de ha dette apostelmøtet. Og så vet vi hva de kom til slutt. Da var det Jakob som reiste seg i møte. Jakob, det var jo ikke den Jakob som var apostel, for han var død da. Han ble halshogd. Men den Jakob som sto opp i apostelens gjerninger 15, det var Jesu kjødelige bror. Og det ser ut som han sto som forstander i menigheten i Jerusalem en stund. Men nå reiser han seg, og så sier han, «Den hellige ånd og vi har besluttet at det skal ikke legges noen annen tyngsel på hedningene enn at de avholder seg fra avgudsoffer, blod, hor og det som er kvalt. Gjør dette og lev vel», sier Jakob i Apostlenes gjerninger 15. Og dermed så falt dette med omskjærelsen bort, og det skulle ikke kreves av hedninger at de skulle omskjæres. Og Paulus, han ble veldig nidkjær på dette her, at nå i den nye pakt så trengte ingen omskjærelse, for det hørte den gamle pakt til. Og det samme tenkte også Peter. Alle apostlene tenkte nå det. Men da står det her at i Antiokia så møter Paulus Peter, og da skjer det noe merkelig. Jeg tenkte vi kan gå og ta med det også, for det var litt krangel mellom dem. Det var det. I Galaterbrevet står det, i 2. kapittel. Men da Kefas kom til Antiokia, Kefas er jo Peter, da sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig, sier Paulus. Det var gutter. For det kom noen fra Jakob, altså noen jøder. Da åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd for dem som var av omskjærelsen. Han var redd for at han skulle bli tatt som en som ikke var jøde, da, at han nå hadde blandet seg for mye med hedningene. Og sammen med ham hyklet også de andre jøder, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleri deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær, «Når du som er jøde lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?» Altså, Peter var klar over at nå hadde ikke dette med omskjærelsen noe å si lenger. Men nå var det akkurat som han ville ha hedningene til å gå inn på det sporet. Og Paulus, han renska røtteren. Ja. Paulus, han var veldig sterk når det gjaldt akkurat det der med omskjærelsen. Og det særlig i Galatermenigheten som det oppstod veldig mye bruduljer om det. Og derfor så finner vi mest om omskjærelsen i Galaterbrevet. I det hele tatt jødiske lovverk i forhold til det hedningene var kalt det, finner vi mest i Galaterbrevet. I Galaterbrev 5 så sier Paulus, «Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gavn for dere.» Så han sitter veldig på spissen da. For da mener han, da hører de til den gamle Moseloven, da har de ikke tatt imot Jesus og blitt født på ny, hvis de lar seg omskjære. Og han fortsetter i det tredje verset der, «Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven.» Når du først skal holde deg til omskjærelsen, så får du holde deg til alt i loven, det er det han sier. Og i det sjette kapitlet, 12. verset, «Disse som søker å ta seg godt ut i kjødet, det er de som vil tvinge dere til å la dere omskjære, bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors.» Så han var veldig fresk i frasparka sine. Men den samme Paulus, altså disse guttene, de opplevde veldig mye som preget livet deres, og noen ganger så gjorde de handlinger som vi kan sette et spørsmålstegn ved. Og Paulus, som snakket så veldig sterkt imot omskjærelsen, han gjør noe veldig merkelig i Apostlenes gjerninger 16. Han kom til Derbe og Lystra, og se, det var en disippel som hette Timotius, sønn av en jødisk kvinne som var troende, og han hadde en gresk far. Han hadde godt vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Han ville Paulus ha med seg på reisen. Skal du høre? Han omskar ham. Av hensyn til jødene som bodde i traktene. For alle visste at hans far var greker. Nå ville han at Timotius skulle bli med en som jøde, derfor så lot han Timotius omskjære. Og så tog de ikke da lenger, og så stå med den samme forkynnelsen som de hadde hatt før. Og det synes jo vi er veldig merkelig at sånt noe kan skje da. Men hvis du tenker på Paulus og Barnabas, du får studere det her litt mer nøye selv, men når du tenker på Paulus og Barnabas, så ble faktisk Antiokia et hovedkvarter for dem også. Det ble ikke bare en sånn hjemmemenighet, men det ble et hovedkvarter for dem. Det står i Apostlenes gjerninger 15. Paulus og Barnabas ble en tid i Antiokia. De lærte og forkynte Herrens ord og evangeliet sammen med mange andre. Ja. Og Antiokia var også den menigheten som Silas fikk som hjemmemenighet. Så det ble en skikkelig fin menighet. Det står i Apostlenes gjerninger 15 det også. Judas og Silas, som selv var profeter, talte meget til oppmuntring og styrke for brødrene. Da de hadde vært der en tid, lot brødrene dem dra tilbake med ønske om fred til de som hadde sendt dem. Men Silas fant det best å bli der. Det er det siste skriftet jeg har, og jeg synes det siste skriftet der er litt fint. Han var fri til å kunne reise hjem, han var fri til å kunne avslutte tjenesten sin og gjøre som han ville. Men den åndsatmosfæren som hadde vært i Antiokia, den samlingen han hadde hatt der, og hvordan han hadde kunnet undervise folk, og hvor glad de hadde vært for å ha Silas der, det gjorde at hjertet hans hang fast ved Antiokia. Og han sa, dere får bare dra dere sånn, men jeg synes det er best å være her. Og det kan jo være en sånn liten påminnelse til oss, at vi holder fast ved samfunnet. Det står jo, ikke unnlat og ikke forlater deres egen forsamling, som mange har for seg, står det. Men grunnteksten sier, ikke unnlat å komme sammen, som mange har for seg. Det er en veldig styrke i å komme sammen. Samfunnet med de hellige, samfunnet med folk som er frelst, det styrker oss. Og så lærer vi litt. Vi gjør det også. Vi leser og lærer og får Guds ord som kan prege livet vårt. Og det er en av de fire pilarene som ble reist på pinsefestens dag. Det står de holdt trolig fast ved. apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Og da står det, når de holdt fast ved det, så var det stor nåde over dem alle. Så det kan vi jo avslutte med, at når vi holder fast ved dette samfunnet og blir i Antiokia, for å si det sånn, blir der hvor Guds ånd er, og der du kjenner at du blir velsignet, så er under Guds nåde. Kjære Jesus, vi takker deg at du fortsatt vil hjelpe oss og styrke oss, så at vi kan være en liten flokk, Jesus, men samtidig ha den ånd og salvelse og kraft som fantes i Antiokia. Takk at du vil sende menn og kvinner, Jesus, og takk at du vil sende mennesker som kan lese ditt ord, undervise ditt ord, og som kan være med å spre evangeliet så sjelen kan bli frelst. Ber jeg, Jesus, at du velsigner hver og en som sitter her, Jesus. Takk at du kjenner oss, vet hva vi trenger. Du vet å dekke alle våre behov, Jesus. Vi priser deg at vi kan komme sammen på denne måten. Kjenne at vi er brødre og søstre i deg. Og at vi kan være med å hjelpe hverandre. I Jesu navn. Amen.